tiga kata yang bisa mengubah hidup kamu. Ini di sore hari ini yang sebelum aku berangkat untuk kembali berdagang, hanya jadi seorang ya pekerja lah dari dagang orang lain, aku mau nyampein sekedar kisah hidupku di mana hanya dari tiga kata doang aku bisa merasa dalam tanda kutip terselamatkan. Tiga kata itu apa? Pa, piye kabarmu? Tiga kata, simple, nggak pakai ucapan apa, nggak pakai kebanyakan nanya babi, cuman ditanya gimana kabarnya. Seseorang yang nanyain sama saya soal kabar saya itu terakhir itu adalah sahabat saya yang sudah kami tidak lama sekali tidak pernah bertemu. Kami dipertemukan lagi lewat medsos. Dan sahabat saya ini perempuan, ya, punya anak baru 2, sedangkan saya udah 4. Yang membuat saya waktu itu bisa connect lagi lewat Facebook karena kan kami punya mutual tentunya atau dari sesama teman-teman alumni sekolah. Yang membuat saya sangat tersentuh kemudian terharu dengan tiga kata yang dia sampaikan, cuma nanya gimana kabarmu. Satu, dia orang Batak, nggak terlalu ngerti bahasa Jawa, dia bisa nanya kayak itu, saya udah luar biasa. Kedua, ini yang penting, dulu kami waktu zamannya SMP kami pernah berkelahi dan saya yang menampar dia terakhir, dia pingsan, kemudian itu jadi sebuah kejadian lumayan ramai waktu itu, hanya karena waktu itu saya ceritanya dalam sebuah sesi jam pelajaran guru saya. Guru saya punya sedikit kesalahan atau apa, saya kurang lupa. Dan saya hingga hari ini saya ingat banget, saya tuh tidak menertawakan beliau, tapi mungkin beliau karena sedang ada stres atau apa, atau kurang lebihnya gimana, beliau melempar penggaris ke saya, melempar penghapus ke saya dan kena ke saya. Saya tuh hidup di zaman sekolah di mana medsos belum ada, dan juga orang tua bukan dalam kapasitas yang ketika kita punya salah malah maju per depan, malah dia yang nyalain kita gitu loh. Karena saya tahu di rumah saya tidak akan menemukan pembelaan dari orang tua gitu. Ketika itu saya terjadi, saya kena lempar penghapus dari guru saya sampai saya tuh nangis. Secara enggak langsung saya mencari kambing hitam dong waktu itu. Namanya anak masih 14 tahun, saya waktu itu masih kelas SMP. Dan saya lihat teman saya yang perempuan ini, dia yang ketawain saya. Karena waktu itu saya masih ABG, sudah di rumah saya gak pernah mendapat pengajian apapun dari ibu saya, tidak pernah tahu apa atau apa. Nah, bawaan saya untuk mengajak berantem tuh auto naik gitu kan. Jadilah ketika jam istirahat saya nanya ke dia, dan disitulah kesalahan saya langsung main plak-plok ke dia, saya berantem waktu itu SMP. Dan kami berdua nangis-nangis, kemudian dia pingsan. Sungguh-sungguh itu sampai hari ini masih saya ingat betul kejadiannya, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, malah sangat-sangat memalukan kalau sekarang. Karena di hari ini gak bisa kamu tuh kekerasan diadakan di sekolah. Itu semua dikarenakan saya dulu tidak pernah mendapatkan perlindungan dari orang tua. Ya ketika itu saya pun juga gak ngerasa bersalah. Hari itu saya berkelahi dengan teman saya nampar teman saya itu, dia yang terakhir nampar itu dia, malah dia juga yang pingsan. Loh kan main banyu. Jadi secara gak langsung itu kalau dipikir, lah kan ya lucu gitu ya. Tapi tepatnya saya merasa memang bersalah karena saya yang pertama nampar dia. Perkelahian tuh gara-gara sebuah kekerasan yang beruntun. Saya tahu karena kejadian itu mungkin dia ngerasa, apakah saya rasa dia ada dendam atau saya gimana, saya kurang paham. Karena setelah kelas 3 saya pindah sekolah SMP, kemudian kami tentu saja di SMA yang berbeda. Dan tentu saja setelah SMA saya udah pindah balik ke kota saya dan tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu lagi kisah hidup masing-masing setelah bertahun-tahun. Kemudian gara-gara sosmed, ya tentu aja kami kadang ada teman saya yang lama dari awal punya sosmed, kami sesama satu sekolahan yang lawas saling kontak, kemudian ternyata ada mutual-mutual lainnya dan akhirnya temukannya dengan teman saya yang ini. Pertama dia yang add saya bilang, kematian. Ini Melda ya, langsung aja sebutnya mana gitu kan. Iya, piye kabarmu pak? Tanpa basi-basi dia tanya ke saya. Dan tahu gak saya mau jawab apa gitu. Saya lihat grup dia tuh udah lebih, ya sudah lebih mapan gitu semua dari saya. Dan terlebih lagi ketika saya tahu hidupnya sekarang ternyata jauh lebih baik daripada yang saya pernah bayangkan dari hidup saya saat itu. Ditambah lagi dari Melda itu saya tahu saya juga punya seorang teman yang ketika kami masih sekolah juga pernah saya remehkan, dalam artian tuh dia mah anaknya orang ini gitu kan. Dia memang teman saya itu perempuan juga satu-satunya anaknya. Dan sepertinya dari sisi akademis jauh. Saya dulu waktu sekolah memang memegang gelar, dalam tanda kutip ya gelar ya. Sering saya jadi juara umum, ranking 1, 2, minimal ranking 5 banget kalau jelek-jeleknya. Soal prestasi. Tapi sekarang soal kehidupan mungkin saya yang nomor 1 dari bawah di antara semua teman saya. Atau maksimal 5 lah dari bawah. Nah, ternyata itulah namanya bolak baliknya kehidupan. Ketika saya waktu masih sekolah, saya merasa belum sampai ke pikiran bahwa nanti kelak kian saya sudah, kita semua akan dewasa seperti apa hidup kita. Dan saya mungkin dibanding sama mereka sekarang tidak ada apa-apanya. Mereka yang selama kami masih sekolah itu masih saling membantu, saling apa. Biarpun saya belum tidak sampai level seingat saya tuh, saya tuh tidak sampai meremehkan mereka. Hanya saja saya tuh menganggap, ah bisanya apa, sekolah aja gak pinter ini. Dan ternyata nih hasilnya Tuhan ngasih saya seperti kayak gini tuh karena buat peringatan. Saya sempatnya pertama sempat ragu dong, karena saya di sekolah yang berbeda punya juga teman yang sekolah, punya teman lama yang ketika itu saya sahabat kental dengan dia. Ketika kami sekolah, kami kemana bersama. Ujian pun kita nyontek bersama, terus terang aja. Dan yang ngomong duluan katanya, wah nanti gue gak bakal melupakan lu pak, teman-teman perempuan. Ketika kala kita sudah lulus dari sekolah dan punya hidup masing-masing dan hingga seperti ini, dan kemudian saya yang mendapat nasib masih seperti ini, ketika teman saya yang lain ada yang bisa berkesempatan jadi bidan, perawat, jadi guru, dan dapat suami yang berpangkat perwira, kolonel, sedangkan saya boro-boro cukup jadi mantunya tentara saja sudah syukur. Mungkin setengah sedih. Itu ada beberapa yang udah ditanya, saya tanya, gimana kabarnya ini? Tidak ada jawaban. Tetapi teman saya ini yang dulu saya tampar ini, yang ini Mali yang duluan nanya saya, "Piye kabari?" Kalimat tanya yang simpel tapi berdampak banyak. Bukan karena kenapa, ketika kamu ditanya biarpun basa-basi piye kabari, itu sudah berdampak banyak pada orang lain yang bahkan sedang merasa tidak ada satupun yang peduli. Dan itu saya kali itu. Di saat itu saya memutuskan bahwa ternyata masih ada yang ingat gue ya, biarpun cuman gitu. Dan ingatnya pun bahkan sampai ada yang gak aja sekedar ingat, ingat lupa. Tapi saya membantu saya secara finansial. Padahal saya bilang ini, dan dia ngirimkan saya uang itu dengan bilang, ini buat bayar utang gue ke lu. Utang apaan? Gue sampai bilang gitu. Gue gak pernah ngerasa ngutangin lu dalam apapun. Enggak, makasih dulu udah pernah jadi temen yang motivasiin gue zaman segitu. Nah, karena saya inget ya, kalau soal utang, saya punya utang ke orang lain, saya selalu ingat. Teman saya ini ngengkel ngirimin saya dengan modus aku yang, dia yang maksudnya punya hutang ke saya dan baru sekarang bisa bayar. Dan saya ngengkel karena saya ngerasa saya gak pernah menghutangi dia. Saya bilang, ini berarti kue yang ngutangi aku. Mana rekening nanti habis ini tak balikin. Dia tidak mau, tidak mau, tidak mau. Dan kengengkelan tidak mau itu ternyata ada penyebabnya. Dia mau pergi, berpulang. Teman saya itu meninggal. dan dia nggak mau menjadikan saya tuh punya beban karena masalah uang yang dia udah ikhlaskan sebagai ngebantu. Antara saya setengah malu, setengah bersyukur bahwa ada aja orang yang setelah saya sudah belasan tahun, hampir puluhan tahun gak ketemu masih inget saya. Jangankan saya mau minjem, inget mau utang, dia mau jawab balas saya WA atau apa udah seneng, karena saya udah posisi terpuruk-terpuruknya. Itu namanya teman sejati, yang bahkan saya betul belum tahu rupanya mereka kayak apa lagi. Dan ketika masih hidup mereka bilang, kalau lu ke Jakarta ngomong ya, kalau lu ke Jakarta ngomong. Dan selalu saya menghindar. Saya selalu menghindar, kenapa? Saya gak mau ngerepotin. Saya yakin mereka ngerti keadaan hidup saya semenjak pindah, kami pindah dari sana. Dan kami memang kehidupan masih titik rendah gitu. Gak semua orang mau berteman sama kami. Bahkan ada yang sampai hari ini nyesel ketemu saya pun juga ada, gak apa-apa. Tapi kalau saya ingat kebaikan teman-teman saya itu, saya udah, ya alah, ada ya ternyata yang masih ingat kayak gitu loh. Padahal gak ingat rupa saya loh. Berapa 17 tahun kami gak ketemu setelah lulus SMA. Dan yang teman saya yang nanya piye kabar itu berapa tahun saya gak ketemu dia. 20 tahun semenjak kami lulus, 21 tahun semenjak saya tuh lulus pindah kelas pas SMP. Saya gak pernah ketemu mereka lagi sampai puluhan tahun loh. Dan sampai hari gini ada yang bahkan saya gak tahu nomor WA-nya. Cuman inbokan. Cuman berbekal bilang, lain kali kalau ke Jakarta hubungin gue. Buat apa? Gue bilang. Gue ke Jakarta bukan pengen repotin lu, gue pengen mudik aja gitu. Bilang. Gue kangen sama lu. Dia bilang gitu. Luar biasa. Teman-teman saya itu yang saya gak pernah ketemu dalam belasan tahun, masih ada yang mengingat saya, buat saya itu udah luar biasa. Karena mereka ingat saya ketika saya susah. Seorang sahabat sejati, apalagi saudara, itu bukan orang yang datang ketika tepuk tangan ketika kita lagi seneng. Tapi ketika lagi susah, dia masuk, masih ingat, masih negur nama kita aja udah merupakan berkat luar biasa. Itu namanya sahabat, teman sejati buat saya. Jadi buat kamu-kamu semua yang hari gini yang seneng, wah hari gini hidup lu lagi on the top, semua orang banyak ngelilingin lu, temen lu semua, saring dari sekarang. Sadarin, mereka mau ngedatengin kamu, mereka mau berteman sama kamu tuh karena apanya. Jangan kata ketika kamu lagi dalam posisi kebaikan, semua orang mendekati kamu, gian kamu susah, ditanya aja cuman kita hanya sekedar pengen disapa aja, buang muka. Apa yang lebih menyedihkan dari itu? Ketika seseorang tuh gak dianggap. Apa yang lebih menyedihkan daripada sebuah kelaparan ketika kita tidak dihargai sebagaimana kita sebagai manusia. Jadi buat kamu-kamu semua yang hari gini yang lagi sedih gara-gara ditinggalin semua orang, gara-gara kamu merasa di titik terendah hidup kamu, ingat, jangan pernah sekalipun berkecil hati. Masih ada orang-orang yang diam-diam nanti bakal dikirim Tuhan untuk menginginkan kamu, untuk mengingatkan kamu bahwa hello, kamu tuh gak sendiri. Keadaan kamu tuh sementara. Jangan bersedih terus. Hidup tuh gak cuma sekedar cari uang. Hidup tuh gak cuma sekedar materi. Tapi gimana kamu bisa menyebarkan kebaikan sama orang. Dan ketika kamu merasa harus banyak uang untuk bisa jadi orang baik, berarti sebetulnya ya itulah nilai hidup kamu sebetulnya ya. Hanya menilai apa-apa dari uang, 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 dan uang terus. Dan ketika uang kamu habis, orang kalau menilai kamu gak ada apa-apanya, wajar gak? Wajar. Karena yang mereka nilai dari kamu hanyalah uang, materi. Tapi ketika mereka mengingat kamu bukan dari materi, tapi dari bagaimana mereka ini ke kamu gitu, itu luar biasa. Jadi sobat besti semua, pesan ini aku kasih kepada kalian ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa rendah diri ataupun merasa udahlah apapun yang gue lakuin kok kebuntet mulu rezekinya, ketutup pintunya. Jangan pernah khawatir. Mungkin pintu yang tertutup buat kamu sekarang itu masih belum seberapa dibandingkan pintu lain yang lebih besar, yang lebih bermakna, yang lebih berdampak buat hidup kamu daripada pintu kecil yang kamu paksain saat ini. gak usah menyalahkan siapapun dalam hidup kamu. Semua tuh sudah ada ketentuan beliau, sudah ada ketentuannya. Dan kamu jangan pernah sekali lagi menyesalin setiap detik di hidup kamu yang terjadi kayak gini, udah seizinnya Tuhan. Apapun yang terjadi itu sudah merupakan ketetapan Tuhan. Tuhan mungkin kadang gak jawab doa kamu, tapi dia ngasih kamu jawaban lain yang lebih kamu butuhin daripada apa yang kamu doain sekarang. Contoh kayak sekarang, saya berdoa pengen cepet misalnya ya, misal. Dalam kepala saya hari ini Pajero, Pajero, Pajero. Saya minta kan, pengen kan Pajero kan. Pengen punya mobil Pajero. Tapi saya juga dalam hati mikir, kalau saya minta ke Tuhan, saya, Tuhan saya pengen punya mobil Pajero. Sekarang coba lihat. Sudah harganya mahal, pertama naik, belum kau pikir pajak, terus ganti ban bagaimana? Oli, perawatan, cuci, panjang sekali daftarnya. Dan apakah saya bakal terus memaksakan kalau pengen punya Pajero ibaratnya gitu, dengan keadaan yang saya punya, dengan tujuan yang hanya untuk biar diwahkan orang? Saya rasa Tuhan gak bakal jawab doa saya. Dan saya juga menyadari, saya hanya membayangkan gitu aja, dan bukan menjadi sebuah obsesi. Tidak apa hari ini Tuhan gak menjawab doa kamu, bukan berarti dia tuh jahat. Kamu juga gak pernah, jangan pernah menyesalin ketika kamu melakukan hidup kok yang berat banget. Ya ampun, hari gini Tuhan kok kayak gini, semuanya ketutup ya gini ya. Semua ada masanya di bawah kaki langit. Buat kamu-kamu yang ngerasa berat, Tuhan sudah bilang, datanglah kepada beliau, serahkan apa yang ada. Saya hanya gini setiap hari tuh, hari-hari hanya berserah aja. Dan belajar untuk terus memaafkan, memaafkan, memaafkan. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Udah itu aja intinya hidup. Gak banyak saya hitung-hitungan gimana, amal gimana, saya gak ngerti. Keinginan saya tuh kalau kita berbuat baik, kalau kita tuh mikir untung rugi, malu sama yang ngasih kehidupan. Biarlah kita berbuat baik sama semua orang tanpa beda-bedain, tanpa, tapi tanpa alasan. Jangan kamu pengen baik sama orang karena dia harus baik sama kamu. Biarlah, kalaupun ada orang yang hari gini belum baik sama kamu, menyakiti hati kamu, itu berarti salah satu caranya buat Tuhan tuh mengingatkan kamu untuk tetap stay cool. Seringkali orang terjatuh tuh dalam keadaan bukan dia lagi sedih-sedihnya loh, bukan dalam titik terendahnya hidup, tapi ketika titik tertinggi. Mau contoh? Artis-artis dunia yang meninggal dalam keadaan bunuh diri ketika lagi tenar hidupnya, karirnya. Contohnya Amy Winehouse, Kurt Cobain, and then yang kemarin bunuh diri Rochester, idola saya. Banyak sekali artis-artis dunia yang bunuh diri ketika mereka karir mereka lagi di puncak. Bukan karena mereka gak punya apa-apa, gila, duit udah jutaan dolar ya, miliaran di sini kan. Ketenaran, kekayaan tuh udah di depan mata mereka. Kenapa mereka tetap bunuh diri? Kalau di Indo bilang lemah iman. Bukan saya bilang lemah iman, karena mereka merasa semakin tinggi mereka keadaan, mereka semakin banyak uang, semakin hampa. Uang tuh bukan semata-mata jadi jawaban atas semua solusi hidup kamu. Kita semua hidup butuh uang, tapi kita gak akan dijadikan budak karena uang. Gara-gara uang 1.000 rupiah, habis persaudaraan, habis pertemanan, habis semua kenangan baik. Contohnya seperti itu, 100 rupiah ya tidak usah 1.000 rupiah. Mengapa bisa seperti itu? Kembali lagi ke orang masing-masing. Bagaimana kau memperlakukan uang? Uang hanya sarana, bukan yang utama. Hingga hari ini berapa coba uang di lingkungan saya? Saya gak pernah dikasih lebih dari Tuhan. Paling pol tuh di rekening 1 juta itu pun cepat habis. Besok lagi saya harus cari lagi. Karena Tuhan tahu kalau saya dikasih duit banyak, saya memang orangnya tuh gopo. Kalau bahasa ini apa tuh, kagetan. Lihat uang banyak tuh harus gak tahu kemana menghabiskannya, ini kemana. Dan juga mungkin belum dikasih. Jadi saya mungkin diizinkan untuk jadi orang tuh ngatur uang yang kecil dulu, kecil-kecil. Nanti kalau bisa kamu bisa besar, dan kamu bisa jadi barokah buat orang lain kalau kamu buka usaha gimana. Belajarlah dulu dari hal yang selain uang untuk jadi orang besar. Hanya jika kamu mengandalkan semua dengan uang, pasti hidup kamu tidak akan tenang. Selamat sore Sobat Besti. We're looking back after this.